Sveicināti, cerības balss klausītāji! Šajā nedēļā mēs turpinām lasīt, pārdomāt pirmo Pētera vēstuli ar visām tām lietām, ko Pēters atradis par vērtīgām, ko viņš cenšas atgādināt saviem ticības biedriem. Un šodien studijā kopā ir Anitra, Ainis un Elita. Pie ieraksta pults Dāvis. Un šīs nedēļas tēma ir patiešām liela tēma visā cilvēces vēsturē, jo tās ir ciešanas. Ciešanas Kristus dēļ. Un kā atmiņas pants mums ir dots 21. pants no 1. Pētera vēstules 2. nodaļas. Uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu dēļ, atstādams jums paraugu, lai jūs sekotu viņa pēdās. Pēters savā pirmajā vēstulē atkārtoti atgriežas pie šīs ciešanu tēmas. Mēs izlasīsim vairākus fragmentus, ko viņš ir teicis, jo jau pašā pirmajā nodaļā sākumā viņš arī raksta par to, ka jūs līksmojaties šobrīd vēl nedaudz ciesdami, ja tā vajag, dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz cildenāka par iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī, parādītu, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus. Un arī šīs vēstules pēdējās nodaļas 10. pāns saka, bet visas žēlastības Dievs, kas Kristu Jēzu jūs aicinājis mūžīgajā godībā, pats atjaunos jūs pēc tam, kad īsu brīdi būsiet cietuši, darīs jūs nelokāmus, stiprus un nesatricināmus. Abās šajās rakstvietās parādās šīs ciešanas pārbaudījumi un parādās arī tāds it kā īss laiks, nedaudz ciesdami, īsu brīdi, bet vai tiešām tas ir tikai nedaudz un īsu brīdi, mēs vairāk runāsim arī visā šīs sarunas gaitā. Un izlasīsim arī šos dažus fragmentus no šīs vēstules 2., 3. un 4. nodaļas, kas arī runā par to, kādas situācijas sagaida šīs Pētera vēstules lasītājus. Aini, es gribētu lūgt, lai tu izlasi no 1. Pētera vēstules, tātad no 2. nodaļas, no 18. līdz 21. pantam.
Kalpi, kad paklausiet saviem kungiem visā bijībā, nevien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem, jo tā ir žēlstība, ja kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas, netaisnību ciesdams. Jo kāda slava jums būs, ja jūs panesīsiet sitienus pārkāpumu dēļ, bet ja jūs labu darīdami cietīsiet pārestības un tās panesīsiet, tas Dievam labi patīk, jo uz to jūs esat aicināti. Jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām.
Paldies! Nākamais fragments būs arī no šīs pašas vēstules 3. nodaļas, no 13. līdz 17. pantam.
Un kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsieties pēc tā, kas labs, bet ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat, bet nebīstieties no viņiem, nedz iztrūstieties, bet turiet kungu Kristu svētu savā sirdīs, būdam ar vienu gatavi aizstāvēties pret tik vienu, kas vaicā pēc cerības pamatu jūsos. Tomēr gan ar lēnprātību un bijību paturot labu sirdsapziņu, lai kur jums ceļ neslavu. Top kaunā tie, kas nopeļ jūsu labo dzīvi iekš Kristus, jo ir labāki ciest, darot labu, ja Dieva griba to prasītu, nekā darot ļaunu.
Paldies, un vēl arī būs lasījums no šīs pašas vēstules 4. nodaļas, no 12. līdz 16. pantam.
Mīļie, nebrēnieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bet tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanam, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties varētu līksmoties un priecāties, Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums, jo neviens no jums, lai necieš būdams slepkavu vai zaglis, vai ļaundaris, vai kā tāds, kas jaucas svešās lietās. Bet ja kas cieš kristietis būdams, lai netur to par kaunu, bet pagodina Dievu ar šo vārdu.
Kā mēs redzam, Pēteris ir plaši izteicies par šo pārbaudījumu, par šo ciešanu lietu savas vēstules lasītājiem. Un par to, ka tas nebija tāpat vien, liecina arī šī vēsturiskā situācija. Mēs atceramies, ka Pēteris savas vēstules sākumā uzrunāja šos izkaisītos kristiešus un bija norādīts arī reģions, kam viņš rakstīja. Viņš raksta, ka Pēteris Jēzus Kristus apustilus svešiniekiem, kas izkaisīti Pontā, Galatijā, Kapadoķijā, Āzijā un Bitīnijā. Un ir arī vēsturiskas liecības, kas patiešām arī apraksta šo kristiešu situāciju šajā laikā. Varbūt, Anita, tu varētu mazliet arī pakomentēt arī šo vēsturisko, šo Plīnija liecību.
Mm-hmm. Jā, pirms tam jāsaka tā, man šķiet tiešām dzirdot vārdus vajāšanas Kristus dēļ, pirmais ir tas, kas mums nāk prātā, ir tās vajāšanas, kas bija pašā sākumā, jā, pirmajos gadsimtos, jo ir jau daudz dzirdēts par tom šausmu lietām, kas notika ar cilvēkiem tajā laikā tikai tāpēc, ka viņi bija kristieši, ka viņi atzina, ka viņi ir Kristus mācekļi.
Jo tas jau tieši bija šis apustuļu laiks, kad Kristus mācekļi mm-hmm. tieši sāk pildīt šo savu evaņģēlija nešanas uzdevumu tajās teritorijās, valstīs, tur, kur arī viņi devās savos misijas ceļojumos, sludināšanā.
Mm-hmm. Jā, un arī mūsu materiālā atrodam tādu vēsturisku liecību, kā ir bijis šajā laikā arī tie divi apgabali no tiem, kas bija minēti Pētera vēstules sākumā, tā Ponta un Bitīnī, ka tur ir bijis tas pārvaldnieks Plīnijs, un viņš ir rakstījis vēstuli par to situāciju par kristiešiem imperatoram Trajānam, kas tajā laikā ir valdījis Romā. Un viņš ir tā kā prasījis padomu, ko darīt ar cilvēkiem, kas ir apsūdzēti par to, ka viņi ir kristieši, un viņš paskaidro arī, ka tiem, kas atzīst, ka viņi ir kristieši, jā, tur nekāda saruna vairs nav, tur viņi tiek nogalināti, jā, tiek izpildīts nāvessods, bet, nu, tur ir bijuši acīm redzot kādi, kur ir, nu, vai baiļu dēļ, vai kādu iemeslu dēļ teikuši, ka viņi ir bijuši kristieši, bet vairs nav, un tad pret viņiem ir vērsts tādi kā pārbaudījumi, lai pierādītu savu nevainību, nu to, ka viņi tiešām nav kristieši, tad viņiem ir likts nest upurs gan šim imperatoram, kurš tajā brīdī ir dzīves, jā, tam imperatoram Trajānam, kurš acīm redzot ir pielūgts kā dievs, un arī citu dievu statujām, un arī, ka viņiem ir tā kā likts nolādēt Jēzu. Nu, tācīm redzot, tā ir par tādu jau pārbaudu uzskatīt, ka, nu, ja to iztur, tad, nu, tā kā, nu, nevar tikt atzīts par kristieti pēc tā.
Jā, un man patika arī tas viņa vērtējums. Kā runā nevienu, kas patiesi ir kristietis, nevar piespiest izdarīt tās nevienu līdz no šīm darbībām.
Jā.
Tā kā viņam bija pilna pārliecība, ka tie, kuri var nolādēt Jēzu, zemoties šo elku priekšā un kvēpināt un visu citu darīt, un kā tie arī bija, ka pielūdz ar vīnu un vīraku šo tēlu. Jā, tad, protams, viņš saprata, ka ja viņi būtu bijuši īsti kristieši, tad viņi gan to nekad nespētu darīt. Jā. Tā kā arī, manuprāt, tāds diezgan skarps atgādinājums par to, ka arī nekristiešiem ir šis kodeks un, zinām, kritērija, ko viņi domā un pēc kā viņi vērtē kristiešus. Tā kā arī tāds diezgan, nu, var teikt, skarps atgādinājums mums par to. Bet, kā mēs noprotam, Pēteris nav saistīts tieši ar šādām, var teikt, nu, asins upuriem, ar šiem, var teikt, vajāšanām, jo viņš vairāk runā par tādām kā ētiskām, par tādām kā vietējai rakstura problēmām, jo mēs sākumā arī lasījām par to, ka viņš mudina dzīvot krietni, godīgi, pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Tā kā tas vairāk ir par šīm apsūdzībām, kas varētu pret viņu celties, arī par iespējamu tādu nonievāšanu un apkaunojumu, arī ir šīs vēstules 3. Nodaļas 9. Pāns, neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nec zaimus ar zaimiem, tur pretīm svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Un arī No 4. nodaļas 14. pants, ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Un gribētos arī jautāt, varbūt, pēc visām šīm lasītajām daudzajām rakstvietām, vai pamanījām to, kā Pēteris iesaka lasītājiem reaģēt uz to, ko viņi piedzīvos. Jo to, ka viņi piedzīvos šādas kaut kādas pārestības, šo netaisnību, to patiešām mēs nopratām, ka tas noteikti notiks. Bet kādi būtu tās, varbūt, labās lietas, ko viņš mudina, par ko brīdina, ko iesaka?
Nu, tas, ko Pēteris, kā jau arī tu minēji, 1. Pētera vēstule 3. nodaļa 9. pantā, kur ir rakstīts, ka neatmaksādami ir ļaunu ar ļaunu, ne zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, ja, iemantot svētību. Nu, šeit arī pirms, un arī otrajā nodaļā 12. pantā dzīvojiet krietni pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaunars, redzētu jūs labos darbus un pagodinātu Dievu. Nu, šeit ir tāds, es teiktu tā, kad cilvēkam, ja kāds skatītos no malas, vai arī, teiksim, nu, kad varētu teikt tā, ka cilvēks varbūt nav iepazinis Dievu, liekas tāds, nu, tāds absurds, varētu pat tā teikt. Nu, kā, nu, ja mani vajā, nu, kā tad, nu, es, man taču ir jāaizstāvās. Ja man, teiksim, apsūdz, man ir jāaizstāvās, man ir jāpierāda, nu, sava nevainība, teiksim, tā jāuzsāk, nezinu, tiesvedības procesi vai kāda, teiksim, nu, ir nomelošanas kampaņas, tad man ir atkal jāaizstāvās. Nu, tā, kad šis aicinājums, ja mēs tā skatāmies, viņš ir, es pat teiktu, ka arī kristiešiem, nu, varētu teikt kādai daļai, arī šis liek domāt, vai es tā rīkotos, vai tiešām es varu panest ļaunu, neatmaksāt ar ļaunu, tā teikt, nedot pretī.
Mm-hmm. Par aizstāvēšanos runājot, man uzreiz iekļūt acīs tas 3. nodaļas 15. pāns, tur ir par aizstāvēšanos, bet citādāk veida aizstāvēšanos. Bet turiet kungu Kristus svētu savās sirdīs būdami, arvien gatavi aizstāvēties pret tik vienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Tad aizstāvēšanās ir tā kā paskaidrot, kāpēc tad es esmu gatavs ciest un panest to un dzīvot tā. Kāpēc? Kas, nu, tā aizstāvēšanās tur ir, jā, pavisam patiesībā pavisam cita nozīme, nekā mēs esam pieraduši.
Jā.
Par šo aizstāvēšanos arī vēl arī par to, kā aizstāvēties, gan ar lēnprātību un bijību paturot labu sirdsapziņu, lai kur jums ceļ neslavu, top kaunā tie, kas nopeļ jūsu labo dzīvi iekš Kristus. Tā kā arī aizstāvēties ir jāprot ar lēnprātību un bijību. Manuprāt, tas ir cilvēcīgi ļoti augsta un grūta kvalitāte, jo mēs, protam, aizstāvēties skaļi, mēs, protam, aizstāvēties varbūt pat ar uzbrukumu, kādreiz tā arī, bet tiekam mudināti tieši ar lēnprātību un bijību. Un tā arī ir tā situācija, kur arī to Aini minēja, jo mēs jau varam saņemt kādus pārmetumus, kādus pat varbūt nu, nopēlumu un vēl kādas lietas, kur mēs to patiešām esam arī izpelnījušies ar kādu savu rīcību, ar nolaidību, ar vēl kaut ko, un tad patiešām mēs esam to pelnījuši un saņemam to, ko esam.
Bet tur nav ko lepoties, vai ne?
Jā, bet tās ir tieši tās lietas, uz ko tieši arī Pēteris norāda un mudina, ka darīt labu un būt tādiem, lai viņiem nebūtu iemesla, pamatota iemesla kādiem aizrādījumiem, uzbrukumiem, nopēlumiem, un ka patiešām tas atkal ir tas augstas raudzes standarts par to lūkoties, kā dzīvojam. Un, kā te bija tik minēts, pagānu vidū. Nu, mēs paši esam ar pagāniskām saknēm, tā kā mēs nevarētu teikt, ka mēs dzīvojam pagānu vidū. Mūsu sabiedrībā, man liekas, ir saprotams, ka tie ir cilvēki, kuri nav Dievu pieņēmuši, kuriem nav šī Kristus izpratni, kuri netiecas pēc šī brīnišķīgā parauga, ka to vidū, kuri, var teikt, dzīvo pēc pašu iegribām lapatikas, tā kā to vidū. Vēl arī, es domāju, par šo ciešanu tādu ieguvumu, ja mēs varētu runāt, un palasīsim arī vēl kādas arī šos fragmentus, ko Pēters ir rakstījis, jo šajās ciešanās arī parādās ne tikai šie spaidi un pārbaudījumi, bet parādās arī ieguvums. Un Aine, es lūgtu, lai tu izlasi mazliet vairāk, mēs jau kādu pantu no šīs fragmenta izlasījām, bet kopumā viņš tad vairāk parādīsies no 3. nodaļas, no 13. līdz 22. pantam. Būs mazliet mazāk tā, līdz 18. pantam.
Un kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsieties pēc tā, kas labs? Bet ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat, bet nebīstieties no viņiem, nedz iztrūstieties, bet turiet kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami ar vienu gatam aizstāvēties pret tik vienu, kas vaicā pēc cerības pamatu jūsos, tomēr gan ar lēnprātību un bijību, paturot labu sirdsapziņu, lai kur jums ceļ neslabu. Top kaunā tie, kas nopeļ jūsu labo dzīvi iekš Kristus, jo ir labāk ciest, darot labu, ja Dieva gribe to prasītu, nekā darot ļaunu, jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīves darīts garā.
Un varbūt, ka mēs arī šajā redzējām par šo saistību, kādas tad ir šīs saistība starp Jēzus ciešanām un tām ciešanām, ko ticīgie piedzīvo savas ticības dēļ.
Man liekas, šeit ir viens tāds labs jautājums. Mēs labprātīgi pieņemam Kristus upuri, apzinoties to, kad manu pārkāpumu dēļ vai manu grēku dēļ man nav jānāk tiesas priekšā. Es pieņemu Kristu un es esmu attaisnots. Un šeit varbūt ir jautājums, vai es esmu gatavs arī, tā teikt, būt līdz atbildīgs vai arī līdz just ar prieku, kad nāktu kaut kādas grūtības vai pārbaudījumi tieši apliecinot, kad Kristus ir mans pestītājs, jo es apliecinu, jā, kad es labprāt uzņemu, kad Kristus ir mani glābis, un tad bieži vien varbūt iztrūkst, kad pietrūkst tas, kad es arī labprāt apliecinu Kristu, es labprāt arī uzņemos to, kad Kristus ir mans glābējs, un tās grūtības, kas var nākt dēļ šī vārda, dēļ tā, kad es apliecinu Kristu, man liekas, šeit arī ir, teiksim, tāda, nu, kristiešu tāda spēle, vai teiksim, varētu viņš var būt, jā, pats mēs, sevi pārbaudīt, teiksim.
Mēs bieži varbūt pat neesam īsti gatavi, jo kaut kāds brīdis ir, nu, varbūt, ka mums ir sākotnēji bijis kāda nepilnīga informācija, jā, ka mēs dzirdam to labo daļu, ko mēs no tā iegūstam, jā, nu, to Kristus upuru mūsu labā, ko tas mums viss dod, bet nevienmēr mēs esam sagatavot un tiekam sagatavot tai otrajai daļai, un tas patiešām ir ļoti nopietni, jo tā jādomā, ka, kad Kristus mācekļiem stāstīja par savām ciešanām, tad viņi teica, jā, mēs arī, un tad viņš prasīja viņiem, bet vai jūs to kausu arī varat dzert, ko, kas man jādzer ir. Jā, tas patiešām ir tā, ka nevienmēr mēs pat apzināmies. Mēs te runājam pirmīt par to, ka jaunkristītajiem bieži vien ir tā, ka nu, ir nedaudz arī bailes par to, ka varētu, tāpēc, ka viņi to lēmumu ir pieņēmuši, nākt arī kādas ciešanas un kādu pārbaudījumi. Un es pat nezinu, tur patiesībā ir diezgan liela nopietna gatavošanās vajadzīga. Ne tāpēc, lai baidītos pieņemt lēmumu kļūt par kristieti, bet es domāju, ka ir diezgan daudz jārunā arī par to otru daļu, jo tas tiešām ir nopietni, jo var izrādīties arī tā, ka mēs neesam gatavi. Jā, nu tur ir ko domāt.
Jā, par šo jauno Dieva bērnu situāciju, es domāju, ka Dievs pats ārkārtīgi viņus, var teikt, apsargā un jā, rūpējas par viņiem. Protams. Jā,
un ne tikai par jaunajiem, arī par mums visiem ar šobām.
Un tāpēc vienīgi mēs esam varbūt vairāk jau piedzīvojuši, mums ir arī šī pieredze, šī labā pieredze kopā ar Dievu. Jā. Un, protams, ka tie mums dod arī pārliecību, ka arī citkārt viņš mūs neatstās. Jā. Bet tieši šos jaunos Dieva bērnus, es domāju, ka Dievs īpaši nes nesu uz savām rokām, un, protams, ka arī ticības draugiem arī ir jābūt lūkšanās un tādā tiešām kristīgā sadraudzībā un atbalstā kopā ar viņiem, jā, lai viņi justos drošībā, jā, arī tad, ja viņiem ir kādi pārbaudījumi un kā mēs redzam, viņiem viņi ir, jā, tā kā patiešām, lai viņiem ir šī drošība, bet tad, kad ir šīs ciešanas, var teikt, nepelnīt kādu uzbrukumu pārbaudījumu, jā, tad es arī parasti vienmēr gribētu teikt tā, nāku tuvāk Kristus ciešanām, kā tu minēji, tās bija arī mūsu pārkāpumi, mūsu vainas, kur mēs no dienu esam priecīgi, ka mums tās ir nodzēstas un noņemtas, ja? Bet tad, ja mēs atceramies, ka Kristus visu šo pilnīgi nevainīgs būdams uzņēmās uz sevi, un tā ir tā, ko es varbūt pat apzīmētu ar tādu kā Kristus ciešanu sadraudzību, ka tikai tad tu kaut nedaudz vari nojaust, cik ārkārtīgi daudz Kristus paņēma uz sevi, kur tas mūsu mazums jau mums spiež un ir sāpīgs un nērts un grauž. Tur Kristus patiešām to visu paņēma uz sevis. Un tad tā arī ir. Vēl arī citkārt, tad, kad uzbrukumi ir nepelnīti, tad arī patiešām mēs varētu redzēt arī šo tai mazumā lielo cīņu. Jo šī lielā cīņa patiešām ir reāla, un tas nav patiešām tikai ļaunais un labais mūsos, varbūt mūsu raksturos un tam līdzīgi, bet tā ir patiešām reāla sadursme. Un tur arī ir šie reālie spēki, pavisam svešs gars, un tāpēc arī ir šie uzbrukumi, ka tas ir svešais, ko grib sakaut, ko grib iznīcināt.
Jā, bet arī par to visu joprojām domājot, jāsaka tā, varbūt, ka arī daļa no tām ciešanām, kas nepelnīti ir, varbūt tas ir tāpēc arī kaut kādā mērā mūs stiprināt, jo, ja mēs atceramies tos laikus, ir arī daudzi piedzīvojuši tos laikus, kad par ticību Kristumu tika vajāta ne tikai pirmkristieši, ja, bet arī nu, relatīvi nesenā laikā. Tāpat mūsu ticības māsas un brāļi ir piedzīvojuši vajāšanas gan sabata ievērošanas dēļ, gan daudzām citām lietām. Jā. Un tajā laikā ļoti daudz to pašu arī līdzdala, ka ir ticība bijusi daudz stiprāka nekā tagad, kad mēs dzīvojam tādās komforta un miera apstākļos un patiesībā tādas īsti vajāšanas ticības dēļ. Nu, lielākā daļa no mums ir diezgan svešs iedzienis, man šķiet. Ja? Mēs nu, zinām, kas tas ir, ja? bet tā, lai paši būtu piedzīvojuši, tad es domāju, ka mēs esam ļoti saudzēti šajā laikā, bet arī bieži vien mēs tieši tāpēc esam daudz tādi, nu, remdenāki, vai?
Jā, diemžēl tā arī varētu būt, ka, ja ir ārējas vajāšanas, tad cilvēki mobilizējās, un tad viņi, nu, saprot, uz kuru pusi viņi iet, vai nu uz vienu, vai nu uz otru pusi, un to, teiksim, tādu vidusceļa gājēju, viņi atkrīt automātiski, un šajā laikā, ja mums nav, teiksim, tādi ārēji uzbrukumi, es gan gribētu teikt, mums ir vairāk tādi iekšējās cīņas, jā, un tas atkal, nu, tās iekšējās cīņas nevienmēr, viņas nosver kaut kādu svaru kausu uzreiz, ja viņas var būt tādas, viņas var gadiem vilkties, jā.
Vēl arī viena situācija, es domāju, ar ko mēs reāli saskaramies, ka tomēr tie, kuri ir ar šiem dieva morāles principiem sabiedrībā kādās, nu teiksim, tādās darba kolektīvos mācību iestādēs, tomēr tiek tādi kā norobežoti, tādi kā izstumti, ja, un manuprāt, to izjūt noteikti mūsu bērni, jo arī, domāju, skolās un citur, tomēr šie ticīgie ir skaitliskā mazākumā, un patiešām pret viņiem es noteikti zinu, ka bieži izturas ar tādu kā noraidījumu, kā nonicinājumu, un tieši tās viņu pārliecības dēļ. Tā kā tā nevar teikt, mēs esam tādi stabilāki, ja mums var teikt.
It kā jā, tie pašā laikā tiem bērniem ir arī tā pati tā iekšējā cīņa, jā, jo ir jau tāds vecums, kad viņi negrib nemaz tā atšķieties no pārējiem, jā, un kaut kā viņiem ir stipri vien sevi jāpārvar, lai kaut kādās lietās to, nu, tā teikt, to citādību parādītu.
Jā,
un tad, un kad arī viņi ir jāparādi, jā, tajos brīžos.
Par šīm ciešanām un patiešām par šo, var teikt, sadraudzību ar Kristus ciešanām arī parādās tas, jo Jēzus jau cieta pats savas šīs nevainības dēļ, un tieši viņa dzīves svētums un šķīstums bija kā pastāvīgs pārmetums tiem, kas viņu ienīda. Un tāpēc patiešām arī, kā jau arī Man šķiet, ka mēs lasījām jau no otrā Timotejam, ka tie, kas grib svētbīgi dzīvot, arī tiks vajāti. Tā kā patiešām, ja kāds ir izvēlējies atšķirties no citiem, viņš tiešām izjutīs kādu spiedienu no apkārtējiem, viņš izjutīs. Arī...
varbūt mūsdienu kontekstā tās īsti vēl nebūs vajāšanas, jā, bet tāds zinām veids spiediens jā. Varētu būt, jā. Jā.
Jā.
Es varu izlasīt šo Timotejam 3. nodaļa 12. pāns.
Jā.
Bet visi, kas grib svētbīgi dzīvot, Kristu Jēzu tiks vajāti. Un tālāk man patīk arī tāds tā kā iedrošinājums, kas ir Jāņa evaņģēlijā 15.18. Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa mani papriekš ir ienīdusi, to Kristus saka par sevi.
Jā, jā.
Un šeit šis ir labs arī tas iedrošinājums, kad mēs no vienas puses redzam, teiksim, kad mēs varam piedzīvot šīs te vajāšanas, bet Kristus saka, atcerieties to, ka es esmu tas, kas ir paņēmis visu uz sevi, es esmu tas, kas tas, kas bijis sākumā, kāpēc viņi varbūt jūs ir vajā. Un otrs vēl arī tas, kad Kristus arī ir saka arī, kad ir Kristus, bet ir rakstīts, kad mums neuzliks vairāk, kā mēs varam panest šos te pārkāpumus. Pārbaudījums, es gribētu teikt. Bet atgriežoties vēl pie Timoteja 3.12, es tur saredzu divus jautājumus. Viens ir jautājums pirmais, vai es gribu dzīvot svētbīgu dzīvi Kristu? Tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums uzreiz varētu izrietēt, vai es gribu un vai es esmu gatavs, lai man ir grūtības, lai man ir vajāšanas.
Jā.
Par pirmo man šķiet, ka nenoliedzami, ja tu uzdod ticības ļaudīm šādu jautājumu, kā gan varētu būt cita atbilde, ka mēs gribam dzīvot patiešām svētbīgi, tā kā Kristus ir dzīvojis, un mēs uz to arī tiekam mudināti, aicināti, nevis tikai atzīt, pieņemt grēku atlaidu dabūjuši, ja, un tad jau viss kārtībā. Nē, tālāk ir šis turpinājums, ka tad, kad tu esi šo
žēlastību un piedrošanu, kas nav tad īsti, jā, tad tā jā. Jau vairs nav Kristi. Dzīve, jo nav tas turpinājums.
Jo patiešām tas tā ir, bet arī ir tad tas otrs, vai tu esi gatavs Kristus dēļ arī ciest. Un tur, man liekas, ir vajadzīgs zināms rūdījums, lai būtu tāda gatavība.
Jā, man par to, kā gribētos teikt, ka tur ir jālūdz tiešām, ka ja tāds brīdis būtu, tad dod Dievs, ka varētu, tad, ka būtu gatavi.
Bet kā jau mēs runājam, Dievs neuzliek šos pārbaudījumus lielākus, nekā mēs varam nest, un tieši tāpēc, manuprāt, arī tie, kuri piedzīvo šīs vajāšanas un pārbaudījumus, tur arī šī viņu ticība tiek norūdīta, pārbaudīta, par to mēs arī runāsim tālāk, jo Pēteris raksta ne tikai par šo īso laiku un ka nedaudz skumdināti, viņš arī 4. Nodaļā saka, mīļie, nebrīnieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notika kaut kas neparasts. Bet tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties.
Gribēju vienu piebildi, jā, piedot, jā.
Ne, nekas. Par to arī ir, par to, ka šī pārbaude mēdz būt ne tikai tāda noraidoša, viņa mēdz būt arī stipri karsta šī pārbaude. Bet par šo karstumu ir divas labas lietas, varbūt, ka tās mēs parunāsim pēc tam. Tu gribēji kādu piebildi izteikt iepriekšējām.
Gribēju piebildi par to, ka ir jau diezgan loģiski, ja mēs tā skatāmies, ko tad būtībā piedāvā Kristus, jā, viņš piedāvā mainīt mūsu dzīvi, novērsties no tā, kas ir ļauns, novērsties no tā, kas nav labs būtībā, un viņš piedāvā pievērsties pie ievērot šos te principus, kas ir Bībelē, un ja mēs tā sākam analizēt, tad analizēt to, kas ir pasaulē, un to, kas ir rakstīts Bībelē. Tad mums jau uzreiz ir acīm redzami, kad jau ir pretrunas.
Mm-hmm.
Un tad, ja mēs sakam, ka jā, es labprāt pieņemu, ka Kristus ir mans glābējs, un es vēlos viņam sekot, es vēlos skatīties uz Kristu, tad tas jau ir automātiski, kad mēs novēršamies, un mums vajadzētu būt savādākiem. Ja mēs sakam, kad mēs esam pieņēmuši Kristu, un tajā pašā laikā darām visu to, kā mēs darījām iepriekš, tad mēs esam liekuļi. Ja, un tad šīs te pretrunas nav nekur, un tad no sērijas, ja, kad sātanam viss ir kārtībā.
Mm-hmm. Ja. Jā, tā klausoties uz tevi un domājot, ko tu Elit pirmī teici par lielo cīņu, tad jāsaka, patiesībā tiešām ir dabiski, kā pasauli ienīst kristiešus, jo tiešām tie Kristus principi un pasaules principi, jā, jeb Kristus un šīs pasaules valdnieku principi ir tika diametrāli pretēji, ka tur, protams, nekāds miers nevar pastāvēt, jā, nekāda tā, nu, saskaņa, jā, tur ir, nu, tur ir, nu, konflikts neizbēgams, jā, jā. Un tiešām tā ir, ja šī konflikta nav, tad kaut kas nav ar mums kārtībā, tieši tā kā Ainis teica.
Es gribētu arī izlasīt nelielu fragmentu no praviešu gara rakstītā par šīm vajāšanām, ka tāpat notiks arī kvienu, kas gribēs dievbīgi dzīvot Kristu Jēzū. Vajāšanas un nicināšana sagaida visus, kas ir piepildīti ar Kristus garu. Vajāšanu raksturs var mainīties līdz ar laiku, bet pats princips, gars, kas tās izraisa, paliek tas pats, kas jau kopš Ābela dienām ir nonāvējis kunga izredzētos. Jo tā ir šī, var teikt, nesavienojamība. Un par to, ka uzticīgie tiks vajāti, runā jau arī atklāsmes grāmata. Jo tur jau arī ir tas laiku noslēgums, kur tik tiešām šis pretinieka tās dusmas parādās, protams, vislielākajā mērā, kur 12. nodaļas 17. pants saka, tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja dievu baušļus un apliecināja Jēzu. Un, protams, ka šī uzticīgam kristietim šī uzticība tiek pārbaudīta. Un par šo uguns iespaidu. Uguns patiešām var iznīcināt, kā mēs zinām, un, kur arī Pāvils raksta, ja kas būvē uz salmiem un koka, tad, protams, tas tiek pārbaudīts, tas var sadegt. Bet tur, kur ir šīs vērtīgās lietas, zelts un sudraps, tur uguns to attīra un, var teikt, šķīsta. Un tieši tāpat, manuprāt, ir arī ar ticības cilvēkiem. Tie, kuri ir ticībā nenostiprināti pavirši, tur iespējams patiešām arī šie pārbaudījumi, uzbrukumi, kādu var salaust, varbūt pat iznīcināt. Bet tur, kur cilvēki paliek uzticīgi, tur viņi tiek norūdīti un tīrīti. Un tad patiešām šī ticība ir vērtīgāka par šo rūdīto zeltu.
Bet kā tad ir, ja man nav pārbaudījumi, ja es nu, neizjūtu kādas nu, spaidus un tādas lietas, tas nozīmē ko, ka man nav īsta, nav ticības īstas, vai man nav īsta attiecība ar Jēzu?
Ai, tur neuzprasies.
Nē, nu tā, varētu kāds klausītājs, es tev labi varbūt arī zinātu atbildu šo jautājumu, bet varētu varbūt cilvēkam arī īpaši ticības ceļu sākumā rasties tāds jautājums. Nu, varbūt man viss iet tā, nu, normāli, jā?
Es domāju nekas tā, tāds, ka godīgs ticīgais patiešām pārbaudīs sevi, jā? Jo tas, ka cilvēkam klājas labi, ka viņam ir, var teikt, saticība miers ģimenē, ka viņam ir veselība, ka viņam ir iztikšana, ka viņam, tās mēs viss redzam kā tādu Dieva labvēlību un svētību, un patiešām tās nevajag novērtēt par zemu, tā ir Dieva labvēlība un svētība. Bet dažkārt varbūt, ka šis ticības cilvēks ir pretiniekam neinteresants tieši ar savu tādu nekalpošanu, ka viņš, protams, ir saņēmis Jēzus piedošanu, viņš ir draudzē, bet viņš nekalpo tālāk.
Es varbūt pat šo teicu vairāk tā, ka, protams, mums jau katram arī ir kaut kāda pārbaudījuma dzīvē tāda vai šitādi, bet es tikai domāju arī par to, ka bieži vien tās varbūt citiem neredzamas lietas, citiem neredzamas iekšējas cīņas, jā. Kas nāk un varbūt arī, nu, tās reizēm ir pat, mēdz būt nopietnāks nekā kaut kas tāds, kas nāk no ārpuses.
Vēl arī mūsu laiks mazliet steidzina. Es gribētu, ka mēs izlasam, Aini, varbūt tu varētu izlasīt no šīs pirmās Pētera vēstules 14. nodaļas no 17. līdz 19. pantam.
4. nodaļa?
Jā.
Jo noliktais laiks ir klāt, kas sots, sākās pie Dieva nama, bet ja pa priekš pie mums, kāds gals būs tiem, kas neklausa Dieva evaņģēlijam? Un ja taisnais tikko tiks izglābts, kur nonāks bezdievis un grēcinieks? Tātad, lai arī tie, kas cieš pēc Dieva gribas, labu darot, nodot savus dvēseles uzticīgiem radītājiem.
Kā jums patīk tas sots sāks pie Dieva nama? Kā jūs izprotat to? Vai tiešām pie Dieva nama būtu jānāk sodam?
Šis ir tāds, man liekas, ļoti interesants. Tas, nu, manuprāt, es to izprotu tā, ka šī te apzīmogošana, jeb tiesa, tā jau būs, nu, viņi iesākās pie draudzes, un mēs būsim pirmie, kas būtībā tiks svērts
par kausā. Jā, jau patiesībā tiek svērts, cik es saprotu.
Jā, un tad pēc tam šī te pārējā pasauli, jeb tā to varētu nosaukt.
Jā, man arī patiesībā bija jādomā par šo, varbūt tiešām svētnīcas kontekstā, jā, ka tie grēki šobrīd arī tiek, ja mēs izsūdzam tos grēkus, jā, tad tos divus, Jēzus var nēst Dievu priekšā, bet tie grēki, kas paliks neizsūdzēti, nu, par tiem tad
un vēl arī,
varēs atbildēt tad jau, kad viņš nāks.
Kāpēc pie Dieva nama? Jo Dieva namā ir ticības ļaudis, un ticības ļaudis viņi ir tāpēc, ka viņiem ir dots arī šis Dieva uzticētais, ne tikai mantojums, bet arī šīs atziņas, šis nolikums, arī šie Dieva principi viņiem ir atklāti. Jā, viņiem ir atklāti šie Dieva principi. Un ja viņi šos principus nevērtē, ja viņi tos netur svētus, lūk svētbīgi dzīvot, ņemt vērā arī šo Dieva nolikumu, Dieva bausli, un tad patiešām arī to nonicinot, protams, kā arī šī atbildība ir lielāka. Kā mēs redzējām, tie, kas Dievam nekalpo, protams, arī ir izvēlējušies šo Dieva vērtējumu, var teikt, tā ir bijusi viņu izvēle, bet Dievs svērs un vērtēs arī ticības ļaudis. Un tā pat tiešām ir mūsu ļoti liela atbildība par to, kā arī saka, lūkojiet, kā dzīvojiet. Un pat tiešām arī Dievs rādīs šo starpību starp tiem, kas viņam kalpo un kas viņam nekalpo. Un tur varbūt mazliet arī ir šī atbilde par tiem, kuri, var teikt, dzīvo it kā ārkārtīgi tā viegli, tā pa virsu, un galā izrādās, ka ir svērti un atrasti par viegliem. Jā. Tas, manuprāt, ir ļoti tā atkal brīdinoši, tieši lai mēs ņemam vērā, lai mēs vērtējam to. Un varbūt arī mazliet pie beigām es gribētu jautāt arī, tiesa mūs neizraisa labas tādu vērtējumu. Mums bija dot arī šī rakstvieta no Lūkas evaņģēlija, kur šī atraitne netaisno tiesnesi neliek mierā, lai viņš izlēmī viņas lietas, bet tajā laikā šī tiesa patiešām viņai deva risinājumu, tas nebija tā, ka viņa tiktu vai vainot vai kā, ne, viņa tieši saņēma savā vajadzībā šo lēmumu, kas viņai bija nepieciešams, un tad arī ir tas par to, ka, ja reiz viņš šim netaisnajam tiesnesim lika izlemt par labu saviem bērniem, kur tad vēl vairāk, ka viņš arī saviem bērniem izlems debesu tēvs, bet tiesa arī ir tā, kura patiešām arī atdalīs šos sārņus, kas ir šie atrasti par viegliem, un tie patiešām, var teikt tā, būs zaudējuši milzīgu iespēju palaiduši garām, es teikšu tā, palaiduši garām milzīgu iespēju, kas ir saistīta ar šo mūžību kopā ar Dievu. Bet jautājums arī ir par to, kā jūs vērtējat par to, kādu cerību mēs gūstam no apsolījuma, ka tiesa notiks. Tālūk ir šī, nu, pēdējā tiesa, es domāju, ne jau kādu citu tiesu.
Zini, man tāpat jādomā, ka īsti kristietim jau tiesa nav slikta ziņa. Kristietim tiesa ir labā ziņa.
Viņš tiks attaisnots. Sātans ir tas, kas mūs apsūdz. Mēs pieņemam Kristu kā savu glābēju, un Kristus ir mūsu pārkāpumus ņēmis uz sevis, un Kristus saka, viņš ir ar manīm, viņš ir attaisnots. Jau, tā kā es uz tiesu skatos kā uz pozitīvu notikumu, ka tas nav, kas mani apsūdz, bet ka tas ir tas, kas mani attaisno.
Jā, mans vērtējums arī par tiesu bija tas, ka katrs iegūs skaidrību par Dieva lēmumu pareizību. Jo, manuprāt, tā ir arī tā lieta, kas ir gan saistībā ar netaisnību, gan ar ciešanām, kur nav īsti, šobrīd mēs nevienmēr saņemam īstu atbildi, kāpēc tas tā notiek, lai atceramies Dievu vīru Ījabu, kur tā ir viena no senākajām Bībeles grāmatām, un kur šis ciešanu vīrs līdz pašām beigām nesaprata, kāpēc ar viņu tā notiek, kur viņš patiešām bija sirds skaidrs un taisnis, kur pats Dievs viņu tā bija vērtējis, un kur ļaunais tik ļoti pie viņa, var teikt, izpaudās un viņu vārdzināja un sita un mocīja. Ja? Un vēl arī ir šī patiešām situācija, kur mēs varam pievilties, jo Dieva pretinieks ir liels, ja tā var teikt, blēdis un viltnieks, kur arī šie brīnumi tiek viltoti. Un dažkārt kāds cilvēks saņēmis kaut kādu pārsteidzošu tādu labvēlību, it kā vai nu tā ir kāda brīnumaina dziedināšana var būt, citkārt kaut kāds milzīgs laimests loterijā, kur šis cilvēks, var teikt tā, ar to pat tiek aizvests prom no Dieva, nevis vests tuvāk Dievam, bet tieši aizvests prom. Savukārt citkārt atkal tieši šie ticības ļaudis piedzīvo īpašu uzbrukumu tāpēc, ka izvēlējušies palikt uzticīgi. Un tas arī tieši parādās, ka pēdējā laikā patiešām šie ticības ļaudis īpaši tiks vajāti. Un kā mēs zinām, par šo ciešanu izcelsmi nav atbildes. Bet par to, ka mēs piedzīvojam ciešanas, es domāju, mēs katrs esam pārliecinājušies un tieši tāpēc, ka mēs esam lielās cieņas dalībnieki un nevis tikai ierauti tajā kā marionetes, bet mēs šajā lielajā cīņā arī izcīnam šo cīņu. Ne tikai katrs savā dzīvē, bet arī dažkārt to līdzcilvēku labā, kur ir mums blakus. Un tas, nu lūk, ir tad Dieva bērnu uzdevums. Ja tu šo žēlastību esi saņēmis, ja tu šo atziņu, šo gaismu esi saņēmis, tad dod to citiem, lai patiešām nebūtu tik daudz šo cilvēku, kas dzīvo tumsā, kas dzīvo savās kārībās, savā lapatikā, bez šī Kristus evaņģēlija un arī šīs svētās dzīves.